Du lytter til P1.
Engel kommer af det græske ord angelos og betyder noget i retning af budbringer. Men hvordan får man øje på englene, og hvad fortæller de os? Det kan være ganske blandet. I hvert fald er der langt fra Rasmus Seebachs engel. Til Rammsteins.
Wer zu Lebzeit gut auf Erden, wird nach dem Tod ein Engel werden.
Og sådan er det også i litteraturen. Englene kommer med alt fra glade budskaber til hævn og forvirring. I 80'erne kunne man dårligt sparke sig vej for engle i den danske poesi. De bevingede væsener dukkede for eksempel både op hos Michael Strunge, Pia Taftrup og Bogren Jensen. Og nu er englene måske på vej tilbage i dansk litteratur. Tidligere i år udkom digtsamlingen Engle af den unge digter Sebastian Nathan. Og i dagens udgave af Skønlitteratur på P1 kan du møde ham til en samtale om poesi, diagnoser, København, venner og engle naturligvis.
Englene er en form for støtte, en form for værn på en eller anden måde mod det, der er ubehageligt. Det kan også være noget fremmedgørende, men det fremmedgørende er ikke nødvendigvis ondt eller farligt, tror jeg, i den her bog.
Jeg er som altid din vært og hedder Nana Mogensen. Lyt med her den næste time, hvor jeg ser nærmere på den skrevne engel. Både den nye og den gamle. Her lægger Sebastian Nathan ud med at forklare, hvor vi er i hans nye digtsamling.
Jamen, vi befinder os i København og i Nordvestkvarteret primært. Vi cykler også op ad Tagensvej en gang imellem. Men det er meget Nordvest og Utterslev Mose, der ligesom er sådan det geografiske univers, og Opus optræder, som er sådan et ambulant psykiatrisk tilbud, der ligger på Lersø Park Allé. Så det er sådan, ja, du kan lave sådan en diameter rundt om Bispebjerg Hospital på en eller anden måde.
Og hvorfor har du valgt, at det er der, digtsamlingen sådan primært skal foregå?
Den primære grund er måske det, der jeg bor. Og derudover så tror jeg, at det er et ret magisk sted for mig. Der er ligesom nogle meget skønne områder derude, hvor at man kan gå lange ture. Der er Utterslev Mose, og der er Lersøparken, og der er Bispebjerg Kirkegård, som er nogle sådan meget naturskønne områder. Og der kan man finde ro, og man kan finde alle mulige andre ting også.
Prøv at forklare mig lidt mere det her med opus, og det bliver jo også nævnt i digtsamlingen. Du sagde lidt om det før. Hvad er det for et sted? Fordi som du siger, jeget tager rundt forskellige steder, går ture, cykler, og en gang imellem i opus. Mm. Hvad laver vedkommende der?
Jamen, opus er sådan et ambulant psykiatrisk tilbud, hvor man kan gå, hvis man, som det hedder, debuterer med en diagnose på psykosespektret. Og så er til opus ligesom et tilbud, man kan gå i de første 2 år, man er med den diagnose, hvor man kan gå til samtaler hos en kontaktperson, som ligesom kan, ja, de kan give en medicin, og de kan have sådan nogle samtaler med en, hvor man snakker om, hvordan det går, og hvad man skal prøve at arbejde med. Så kan man også gå til sådan noget gruppeundervisning, det er alt muligt, kan man lave der. Men det er ligesom sådan et... Ja, for mig var det sådan primært et ugentligt besøg, jeg havde der.
Og vi skal høre nogle af digtene og begyndelsen på digtsamlingen lige om lidt. Men inden vil jeg bare gerne også for lytterne skabe en forståelse af, hvem, fordi det er jo et jeg, der ligesom taler eller udsiger gennem hele digtsamlingen. Hvem er det her jeg, vi skal møde lige om lidt?
Jamen det er sådan et relativt ungt jeg, som er meget... På en eller anden måde er jeg meget alene i verden, der går rundt, går lange ture og ligesom hele tiden bliver forstyrret af verden på en eller anden måde. Jeg kan ikke rigtig stole på sine sanser, og der opstår alle mulige forstyrrelser af realiteten eller virkeligheden på en eller anden måde, som jeg prøver at finde ud af, hvad der ligesom er op og ned. Og på den anden side, så er jeg ikke alene. Der er en masse venner i bogen, som jeg ligesom kan ringe til, eller kan støtte sig op af, eller som kan række ud til jaret. Og så er der nogle engle, som også, kan man sige, får jaret til at være mindre alene. Og englene er sådan nogle lidt magiske væsener, som har jarets ryg, når det går op og ned, og som ligesom er en støtte i verden.
Og vi skal tale mere også om de her engle, og hvad det er for nogle størrelser, fordi det her med engle, det er jo noget, der dukker op også i anden litteratur, men du har et særligt take på de her engle. Men inden vi skal høre noget, så der står jo et sted, at det er som om, at verden sprækker, den er ikke sig selv.
Mm.
Du sagde det også lidt før med den her virkelighedsopfattelse, jeget har, altså, og jeget taler om den tredje diagnose. Altså, skal man forstå det sådan, at jeget fortæller inden fra en psykose, eller svæver jeg sådan lidt ind og ud af det her, den her psykotiske tilstand?
Altså, der er sådan en eller anden forhandling i gang i hvert fald om, hvad der er virkeligt, og der er en masse oplevelser i bogen, som er som en psykiater vil kalde uvirkelige i hvert fald. Men som jeg tror, jeg har været vigtigt for mig, det har været vigtigt for mig at insistere på, at det, der er virkeligt for mig, er virkeligt for mig på en eller anden måde, at de erfaringer, jeg har, er virkelige. Og at det giver ikke nogen mening at reducere dem til symptomer på en eller anden måde, fordi at, hvad skal jeg bruge det til, så får jeg bare at vide, at jeg er mærkelig. Men at ligesom at tage dem seriøst og give dem et sprog, og så kan man forholde sig til dem. Det er heller ikke alle de her forstyrrelser, som er ondsindede nødvendigvis. Altså, englen er jo et eksempel på noget, som er trygt og rart i bogen. Ja, det er en eller anden form for forhandling, der er i gang med jaret og verden om, hvad der er til at stole på, men også hvad der er rart og godt.
Skal vi ikke prøve at høre, du har lovet at læse først sådan her en solid bid af din digtsamling Engle. Mm. Så taler vi lidt, og så slutter vi også af med noget oplæsning, men du skal bare starte.
I nat så jeg ræven. Hvad er det, der løber ud på vejen og forsvinder? Tidlig morgen, på himlen er der engle og modstand. I min skridt kan jeg mærke, at noget løfter mig en smule, ligesom en hemmelighed eller en løgn. Jeg beder jer, alle engle, kom nu. Så begynder regnen at falde. Jeg er lykkelig i det her. Englene synger i hver eneste dråbe, gør verden tungere og nemmere at mærke. Modstanden er den bevægelse, der trods alt er i alt det, der står stille. Vinden har forladt denne jord i dag. Der er kun træerne tilbage. De står helt stille uden for vinduet. I mørket mellem dagene rykker træerne nærmere. Det er også i mørket, englene bor. Men englene er frie. De går bare rundt, som de vil. Hihi, siger de. Det er vinter, men intet lader til at ændre sig. Hvad er det for et mørke, der vokser? Jeg spørger englene. Hvor vokser mørket fra? På himlen er der lys nogle dage. I søen er der kun mørke. At der er væsener, jeg ikke kender, falder ud af bedre sprækker som skygger, stiller spørgsmål og forsvinder, efterlader øjnene så fucking ensomme. Jeg ser mig selv i vandpytten, et kor i spejlet har taget min stemme, gør kroppen til et billede. Himlen, der diger, hvorfor det? Jeg tænker med et ord ødelæggelse, men langsomt. Jeg tænker med et spørgsmål. Hvor går jeg hen, hvis jeg bare følger med? Øjnene er ikke frie. Dagene danser forbi som en film. Denne vinter er ikke som den plejer. Der er en flok af engle. Maden jeg spiser er uvirkelig. Englemad, filmmad. Busserne, husene, himlen. Hvad er det, der er virkeligt? I natten løber ræven gennem villagerne, ind gennem hækken, under vasketøjet, æbletræet. Månen lyser dens vej op som en sti. Verden er øde, så hvad er der at flygte fra? De største træer vender sig, slår med øjnene, sover videre på den anden side. Solen står op bag husene, dagen tager en time, så to starter forfra. Modstanden i de tidlige timer. Hvad skal vi kalde det i dag? Først må jeg ringe til Rasmus, solen står lavt på himlen, når ikke over grenene. Et sted er månen også fremme. Det er verden, der er hvordan. Hvor simpelt kan man sige det, selv mor skal forstå. Han er underlig som et spørgsmål. Smerten ikke i benene, den sidder i øjenkrogene, fucking ensomme, og følelserne stybte, hallo. En sky har lagt sig om månen, den lyser som et blus, det bliver først morgen på et tidspunkt. Midt om natten er det som et minde, jeg kan ikke være i andet end det. Jeg har ikke tændt lyset, englenes nærvær. Vandet er stille som et spejlbillede. Lyset møder mørket og bliver til ingenting. Jeg forlader vandet. Foråret kommer ikke. Nu forstår jeg ingenting. Lyset kommer fra en himmel, der ikke lyser. Der er en afgrund og ikke noget. Blikket bakser som en englevinge. Jeg ved ikke, om det er mig, der flyver. Verden sprækker og lærer. Den er ikke sig selv. Det er månen og ikke solen, og altid håndledene, der ryger i drømmene. Den tredje diagnose nu, tre slags psykofarmaka. Og samtidig en blomst, der vokser på min hånd, en lille kniv for enden af fingrene. Månen hænger over Rigshospitalet, Tagensvej badet i et lys, der er køligt og magisk. Det er ligesom en film. Hvad vil du sige til mig? Jeg vender mig om og kigger ned i søen. Jeg kigger på månen i vandet, våd og helt opblødt. Jeg bøjer mig ned, samler den op, tør den i ærmet, stikker den i lommen.
Tak skal du have, Sebastian Nathan. Tag endelig noget kaffe. Mm. Og det her, det var sådan, jeg vil næsten sige, måske første, knap tredjedel af din anden digtsamling, der hedder Engle. Vi var lidt inde på det før. Men englen har jo været i dansk og international litteratur som figur lang tid. Dine engle. Hvad er det for nogen?
Jamen, det er nogle væsener, der ligesom kan lukke op på en eller anden måde når som helst, og som kan tage form på alle mulige måder. Der er ligesom et eller andet forhold mellem englene og vennerne. De kan nogle gange blive til det samme, og så kan det nogle gange være to forskellige ting. Men englene er en form for støtte, en form for værn på en eller anden måde, mod det, der er ubehageligt. Det kan også være noget fremmedgørende, men det fremmedgørende er ikke nødvendigvis ondt eller farligt, tror jeg, i den her bog.
Men skal man forestille sig, at jeget ser englene, sanser dem, eller er det mere en fornemmelse af, at der er noget andet?
Altså, de er ikke beskrevet i hvert fald med sådan glorie og vinger. Det er ikke fordi, at de dukker op som sådan som syn. Det er mere en tilstedeværelse. På et tidspunkt så optræder de i regndrupperne, for eksempel. Det er sådan en følelse måske mere, end det er en fysisk tilstedeværelse. Men som ikke desto mindre er reelt, tror jeg.
Og du siger det her med, at det er, altså at englene er beskyttende, at de er et eller andet værn mod altså mod hvad?
Jamen mod alt det, der er ubehageligt i verden, tror jeg. Eller mod det, der ligesom forstyrrer jeget så meget i den her bog, som er den der hele tiden at skulle tjekke, hvad der er virkeligt. Der er mange sådan negationer i bogen. Der er mange forsøg på at finde ud af, hvad der er reelt og hvad der ikke er reelt. Og så tror jeg, at englene ligesom, selvom det lyder måske selvmodsigende, så er englene ligesom en bekræftelse på, at det er virkeligt. Og jeg tror, at vi ligesom, eller at jeg, eller at jeg i bogen, har et eller andet mellemværende med, at der ligesom er, det er ligesom om, at jeg er blevet fortalt, at de her uvirkeligheds fornemmelser er dårlige, eller at de er ondsindede. Men det er som om englene kommer som en eller anden form for modbevis på det, og fortæller jeget, at de her forstyrrelser er okay.
Og hvordan kommunikerer englene til jeget? Fordi man skal jo ikke forstå det sådan, at de nærmest taler ind i hans ører, og der er heller ikke nogen fysiske lyde, han kan forholde sig til. Nu siger jeg han, det kan jo også være en hund, men hvordan sker den her kommunikation?
Jeg tror, det foregår, altså, der er ikke rigtig nogen kommunikation mellem jeget. Det er ikke, fordi der er nogen udveksling, som du siger, der er ikke nogen replikker. Men jeget mærker ligesom deres tilstedeværelse, eller deres nærvær, på en meget sådan intuitiv måde, på en eller anden. Jeg er så bange for at sige åndelig, fordi at englene er lavet med så meget i forvejen, men der er en eller anden aura omkring det måske, eller en følelsesmæssig, der er en eller anden ro forbundet med englene, tror jeg.
Men det er ikke englene som religiøse engle?
Nej. Nej, jeg har ligesom prøvet at rense, eller i hvert fald min skriveproces, rense englene for det der religiøse. De der konnotationer, som forstyrrer virkelig meget, synes jeg. Og ligesom bevare englene som noget magisk, som noget, der er sådan overjordisk eller renfærdigt på en eller anden måde, eller har har sådan evner ud over det almindelige. Men det er også sådan, det er også derfor, de kan blive til venner på et tidspunkt, eller at vennerne kan blive til engle, fordi at der er den der altså sådan, at det er ligesom sidestillet på en eller anden måde. Det er lige så reelt. Og vennerne er engle i høj grad i bogen, og har ligesom den evne at kunne støtte, for eksempel, eller at agere værn, eller et eller andet berolige.
Hvis man kigger på sidste gang i dansk litteratur, hvor englene havde deres storhedstid, og nu er det ikke, fordi det skal blive sådan et forhør ud i litteraturhistorien, men der er vi i 80'erne, cirka, ikke? Og der er Pia Taftrup, Når der går hul på en engel, eller Michael Strunges engle, der er ret mange engle. Hos ham er det jo nogle gange i hvert fald den her sådan vrede engel, nærmest hævnende engel. Har du kigget på andre engle i litteraturen og i dansk litteratur, da du skrev den her digtsamling?
Ikke rigtigt, nej. Jeg har ligesom jeg har et ret besværligt forhold til 80'er-digterne, tror jeg. Og jeg har læst Rilke i forbindelse med den her bog, Duino-elegierne, hvor at, det er jo sådan nogle engle henvendelser. Og citerer også fra den bog i min egen bog. Men jeg har ligesom prøvet at gøre englene til min egne, tror jeg, og ikke skrive mig for meget op af det, der findes i forvejen.
Men lad os lige holde fast lidt i Rilke, fordi der står nemlig her, når man kigger om bagerst i bogen, så står der citeres fra Mortivisky og Rainer Maria Rilke, og for de lyttere, der lige skal have opfrisket det, altså Rainer Maria Rilke, den her tysktalende skrivende, både prosaist, men jo i høj grad også lyriker, havde storhedstid i sådan 1910'erne, 20'erne og så videre, og særligt med de elegier, som du taler om, som er oversat til dansk af Thorkild Bjørnvig. Primært, der er jo et citat, og jeg ved ikke, om det er det, men det er fra en af elegierne, hvor Rilke skriver det her. Hvem, hvis jeg skreg, ville høre mit råb blandt englenes ordner? Og sæt selv en af dem pludselig tog mig til hjerte. Jeg ville forgå ved hans blotte, stærkere liv. Til det skønne er intet andet end det forfærdenes optakt. Er lige, hvad vi lige kan bære og må beundre, fordi det afstår så roligt og stort fra at tilintetgøre os. Frygtelig er hver engel.
Jeg tror, det bliver meget farligt, det der, gør det ikke det? Altså, det er jo sådan meget fatalt, og at jeg må forgå og sådan noget. Det tror jeg, det er en helt anden type engel, jeg prøver at skrive frem. At englene i min bog, det er jo Carmen og Rasmus og Anna og Andreas og sådan nogle, som man kan ringe til, hvis man føler sig alene.
Men der er det her med englens stærkere liv.
Ja.
Altså, nu er der den her tanke om, at man kan nærmest forgå i englens selskab, fordi der er det stærkere liv. Men det er jo også noget, du bruger i hvert fald, det her med, at englen på en eller anden måde står et stærkere, fastere sted, jeget måske kan læne sig lidt op af.
Ja. Jo, helt klart, at sådan, der er jo, ja, jeg tror, jeg har sagt støtte et par gange allerede, ikke også? At sådan, at det er ligesom den evne, eller den kvalitet, de kan have. Samtidig så kan de også bare være noget smukt. Altså, jeg tror også, at sådan, når jeg tænker på engle, tænker jeg meget på sådan glansbilleder eller udsmykninger eller sådan noget, ikke også? På gravsten eller hvad ved jeg. Og det er ligesom også en kvalitet ved englene, at det er noget smukt, man kan sådan hengive sig til. Og det, altså sådan skønhed fylder jo ret meget i min praksis eller i min skrift, at sådan, og ikke bare som noget, sådan, som noget, der skal være behageligt, men også som noget, jeg virkelig tror på, har potentiale for ligesom at skabe bevægelse i os. Altså, jeg tænker sådan, kunst og relationer ligesom har det til fælles, at det kan røre os. Og altså, hvis man ikke kan stole på sine sanser, hvis ikke man kan stole på hvad ved jeg, sine magthaver, på at toget kommer til tiden, altså, så er der ligesom kun det tilbage, at det, der sætter os i bevægelse på en eller anden måde, det er kun det, der er tilbage. Og det har relationer og kunst til fælles, tror jeg.
Så hvordan, og nu bliver det et lidt abstrakt spørgsmål, men hvordan findes skønheden i det, du skriver?
Jamen, det må nogle andre jo vurdere på en eller anden måde.
Men for den skrivende, for dig, altså, hvordan arbejder du med skønheden i din skrift?
Der er jo dels en eller anden længsel mod at skrive smukke billeder frem. Altså sådan at bruge søen og månen og sådan nogle klassiske poetiske billeder. Og så derudover, der er sådan noget med, altså sådan, jeg tænker meget over rytme og intonation og toneleje og linjebrud og sådan noget, når jeg skriver. At der ligesom også er en eller anden musikalitet i det, som kan være betryggende. Altså det er ligesom at høre musik eller ligesom at se en film eller et eller andet, at sådan ting kan godt være smukke på sådan en... Ja, umiddelbar måde.
Og hvor hiver du så Rilkes engle ind?
Jamen, jeg kan lige finde citatet. Ja, det er det her. På side 61, så står der, englene siger, man ved ofte ikke, om de vandrer blandt levende eller døde. Og så er jeg så tilføjet det der, hihi, siger de.
Og hvad betyder det for dig, at englene siger, man ved ofte ikke, om de vandrer blandt levende eller døde? Det er jo så englens perspektiv.
Ja, jeg tror, at jeg havde behov for sådan... Og give englene også en eller anden, det er jo ikke en replik, men en eller anden form for ytring, som jo siger noget om jaret på en eller anden måde. Om jaret er levende eller dødt, det ved de ikke. Men de er der måske alligevel, eller på trods, som det der beskyttende element i verden. At det ikke er så vigtigt, om jaret ligesom... Det er ikke så vigtigt, hvad jaret gør eller er.
Der er jo andre væsener, der befolker din digtsamling, ud over de her venner, som nævnes ved navn. Så er der det, der står mest frem, det er jo ræven.
Ja.
Den møder vi flere gange, og på et tidspunkt kigger den jo også på, på jaret og har set jaret, og den løber rundt ræven på villavejene osv.
Ja.
Hvad er ræven for en type?
Altså ræven er sådan et... ræven er også et magisk væsen jo, som ligesom har... Ræven fungerer som en eller anden spejling, tror jeg, for jaret. Jaret ser sig selv i den der ræv, den der enspænder, der ligesom er sådan lidt lyssky og mystisk. Jeg var engang på en udstilling, der handlede om ræve, hvor der stod, at the fox hath the software of a cat, but the hardware of a dog. Og det synes jeg var meget sådan rammende. Det opsummerede ræven rigtig godt. Og jeg tror også, det er sådan, jaret ser sig selv måske som sådan lidt en... ja, sådan et, jeg ved ikke, man kan kalde det et gadekryds, men sådan lidt umulig skabning på en eller anden måde, der render rundt alene og kigger på munden.
Ordene fucking ensomme findes mange gange i den her digtsamling.
Ja.
Og alligevel står der et eller andet sted, tror jeg, det hele bliver godt igen, alt bliver godt igen.
Mm.
Så hvad er det for nogle stemninger, den sådan, den veksler mellem?
Mm. Jamen, at være fucking ensom er jo en erkendelse, som du siger, optræder flere gange i bogen. Og samtidig står der, der står vist, det hele skal blive godt igen, som er en form for insisteren på håbet. Altså, det har også været spændende at læse de anmeldelser, der er kommet af bogen, fordi det er meget forskelligt, hvordan den bliver læst. I informationsanmeldelse var det en meget håbløs bog. Det var ligesom den evige vinter i sindet, blev den kaldt.
Det er altså ikke håbløs æstetisk, at altså, du fik en meget fin anmeldelse, men det var ligesom, du siger, at stemningen blev beskrevet som en stemning af håbløshed.
Ja. Og den blev sammenlignet med Ola Jolens Orissa, og i nogle andre anmeldelser har det været sådan en meget håbefuld, lysfuld bog. Så jeg tror også, at det ligesom er, at bogen ligesom er flere ting, og det er jeg glad for, at det synes jeg også selv, at den er ligesom, at den har mange bud på, hvad den er for en slags bog. Jeg havde ikke lyst til at skrive en bog, der hed sådan Rask, syg, rask. Det er sådan meget klassisk... fortælling om sygdomslitteratur, hvis man kan kalde noget af det. Og jeg havde ikke lyst til at indgyde falsk håb eller for nogen, eller for mig selv heller, om at raskheden var noget, man kunne sådan arbejde sig hen imod. Så jeg tror, det er en bog, der sådan forsøger at erkende nogle ting, samtidig med, at det også er vigtigt for mig i skriften også at sige, at jamen, ting må gerne være smukke, eller håbefulde, eller sjove, eller... lystfuld eller meningsfuld eller hvad man nu skal kalde det. Livet med en diagnose er ikke fattigere end andre liv. Det er bare et andet liv.
Hvordan arbejder du selv, når du skriver? Fordi som sagt, det her det er din anden digtsamling. Mm. Du debuterede med den, der hed Honeymoon, som blev, jeg tror, den fik noget legat og var indstillet til nogle priser og også meget velanmeldt. Og nu kommer den her, som så også har fået fremragende anmeldelser og og så videre. Jeg ved, du arbejder som skriveunderviser en gang imellem, men ellers så er du citationstegn, fuldtidsforfatter. Så hvordan er din daglige skrivepraksis? Altså, skriver du tæt i perioder, hvor du har det bedre, eller skriver du det bedst, når du ikke har det så godt, og skriver du hver dag? Hvordan arbejder du?
Jeg skriver helt klart mest i perioder, i sådan nogle blokke af tid. Og jeg skriver helt klart bedst, når jeg har det godt. Ingen tvivl om det. Den der idé om sådan den lidende kunstner, jeg skal bare smides ud, tror jeg. Altså, ja, det er, når jeg har overskud, og når jeg har lyst til at skrive, at jeg skriver bedst. Ja, hvordan hverdagen ser ud, det kan jeg ikke svare på. Den er rodet. Ja.
Men noget af det, der er konstant i digtsamlingen, det er de her, altså der er englene, der er vennerne, der er jeg, der går rundt, så er der reven, og så er der træerne.
Ja.
Der er selvfølgelig også månen, har vi været inde på, men der er træerne, som ligesom står, og der står på et tidspunkt, at det nærmest er, som om de er fra en anden tid.
Mm.
Men jeg har også en eller anden kommunikation med dem.
Ja.
Altså ikke eksplicit, men alligevel, hvilken rolle spiller de her store træer, som jeg ser?
Jamen, træerne, de ytrer sig på alle mulige måder. Både så nogle gange kan de være sådan lidt... de er sådan lidt vise på en eller anden måde, og de er sådan lidt tåget også. Altså, det er ikke sådan rigtigt til at... De kommer med sådan nogle lidt sloganagtige udsagn nogle gange, som man ikke rigtig, ved, hvad man skal stille op med. Så de har en eller anden form for visdom, men de vil heller ikke rigtig dele den, eller de deler den på sådan en underlig måde. De vil et eller andet med jaret, men det er også svært at finde ud af, hvad det er. Og så bliver der sådan nogle lidt ubehjælpsomme ytringer, de kommer med.
Sebastian Nathan, lad os runde det her med... med vennerne til allersidst. Du sagde tidligere, at det er som om engle bliver venner, og venner bliver engle. Hvordan skal man forstå de her personnavne, man møder i din digtsamling? Er det reelle, nu laver jeg citationstegn, venner, jeget har, eller er det engle, der manifesterer sig som venner?
Mm. Jamen, det er jo begge ting, altså det kan jo godt... Det kan jo ske på samme tid, eller lykkes på samme tid på en eller anden måde. Det var virkelig vigtigt for mig at have nogle af de her venner med i bogen, fordi at det er sådan i høj grad en bog, der er skrevet til mine venner. Et forsøg på at bygge en bro over til, eller lukke nogen ind i den verden, der ligesom er min egen. Altså når man sidder i et behandlingsforløb, eller et udredningsforløb, eller i en samtale med venner, kan det være utrolig svært at give udtryk for de erfaringer, man har. Og det kan være... Det er jo virkelig vigtigt, især i psykiatrien, at man bliver spurgt, hvad er din erfaring, og så bliver der lagt virkelig stor vægt på ens ord. Men det er jo også helt umuligt, fordi vores sprog er meget fattigt, når det kommer til det indre liv. Så den her bog er et forsøg på ligesom at besvare det spørgsmål, hvad er din erfaring, så ærligt som muligt. Og den er i høj grad skrevet med mine venner i tankerne, fordi jeg også gerne vil give dem en adgang til mit liv, som ellers er... utilgængeligt jo på en eller anden måde. Altså det er jo noget, der foregår inde i mig og inde i mit hoved, og det har vi jo et ret dårligt sprog for. Så bogen er ligesom et forsøg på at række ud til dem, og derfor var det også meget vigtigt, at de optrådte i bogen, synes jeg.
Lad os prøve at høre et sidste uddrag fra din digtsamling, der hedder Engle.
Mm. Jeg cykler hjem med Kammen og Rasmus. Byen er underlig og tryg. Jeg har været her 100 gange før. Vi skilles ved søerne, jeg bliver hængende, lysene spiller i vandet. Hvis ikke det der er himlen, hvad er så? Rigshospitalet og Panum. I mørket er det enkelt et hjem. I det enkle er en stjerne, en engel, en ven, der cykler hjem mellem husene. Hvad er det, der flakker i øjenkrogen? Hvor er det, der bor i kanterne? Øjne, vil ikke nok fortælle mig, mellem lys og mørke, hvad er det væsentlige? I det, der aldrig er det hele, bliver det morgen. Træerne samler på en følelse under grenene, under himlen. Er det stille? Er det? Den måde, vinteren kan slå med vingerne. I det fjerne er der noget, der blinker. Månen hænger mellem skyerne. Træerne siger, du ikke er alene, du er bare træt. Opus ligger oplyst i glasset, et genskin som et vådt øje i en rystekugle. Englene siger, man ved ofte ikke, om de vandrer blandt levende eller døde. Hihi, siger de. Engle, endnu en blå himmel, jeg leger af mig, mit lille hjerte, mine bedste venner.
Med Eurythmics skal vi nu tilbage til 1980'ernes engle. De kan være kærlighedsengle, som Annie Lennox synger om her, forelskelsesbudbringere. Men i 80'erne er englene også det modsatte. De kan godt skue ind i fremtiden, men de er skadede og misbrugte. De har tabt deres uskyld. De har simpelthen set for meget. Hos Michael Strunge er digterjeget for eksempel et forkommet englebarn med vinger af fremtidssang, med barnet i blodet og smøgen i kæften. Men heldigvis deler jeget skæbne med andre i sin generation, der er et vi. Her er det digtet Natmaskinen fra 1981 fra samlingen Vi folder drømmenes faner ud.
Langsomt oplades natten af byens lys. Stjerneknapperne blinker, og på måneskærmen ses de første billeder. Åh, jeg vugges som på en damper, et tungt eksprestog gennem mørket, flyver højt i natmaskinen. Skyerne af drømmedamp visker vidt til jorden. Natmaskinen arbejder og absorberer menneskenes sjæle. Mørket fyldes tæt af en summen af energi. Jeg er til koncert i rockmaskinen. Ugens overlevende trænges om den lille scene. Luften er hed af musik. Vi er i transe og trang, transcenderende grænserne mellem køn, mellem dimensioner af virkelighed, dansende i transeformationer, et sted i den sovende by. Vi er forkomne englebørn med vinger af fremtidssang, med barnet i blodet og smøgen i kæften. Vi har hud af den sarteste drøm, og hjerter, der lyser mere end næren. Vi er kvæstede af dagens skarpe lyde, blødende lyserød sne, spidet af avisoverskrifter. Vi er en del af natmaskinen, transformerer angst til venskab. Vi bærer vores hjerner med stolthed, bytter drømme og cigaretter, fylder os med rus og musik, bytter køn og masker. Senere tager vi hjem hver for sig, drager gennem natmaskinen med nye identiteter ad offentligt fastlagte ruter. Der falder sorte klumper af søvn fra oliehimlen ned i vore øjne. Vi sover ind som encellede organismer fra den gang jorden var hav.
Også Michael Strunge samtidige lyrikeren Pia Taftrup kaster sig over englene her i 1980'erne. Hendes debutdigtsamling fra 1981 hedder lige frem, Når der går hul på en engel. Og her læser hun i et arkivklip digtet Vælter, hvor man finder titlen på hele samlingen. Og så forklarer hun sin brug af englefiguren.
Vælter. Vælter de døde fugle ned fra køkkenhylden og vasker hænderne fri for fugtig bekymring, der sætter spor alle vegne. På døre og karme, falder og slår knæ og hænder og næse mod gulvet i det tomme hus. Genkender lugten, når der går hul på en engel.
Altså digtet Vælter er det digt, som rummer bogens titel i sig, Når der går hul på en engel. Og det er klart, at det er et digt, som meget direkte peger hen på, hvad det er, jeg gerne vil med bogen. Og det, at der optræder en engel, betyder, at der er en eller anden skønhedsverden til stede. Og når der samtidig går hul på den, så betyder det, at den skønhedsverden punkteres på en eller anden måde. Og det er en bevægelse, som er til stede i næsten alle digtene i denne her første bog, at en eller anden skønhedsverden beskrives, og derefter så dementeres den til slut i digtet. Det er ligesom sådan en slags sæbebobler, der prikkes hul på til sidst. Her kan man sige, at rammen er faktisk meget konkret. Den foregår i et køkken, og der optræder en køkkenhylde og døre og karme. Men altså, det køkken er kun et eller andet springbræt til at komme til at sige noget helt andet. Fordi det er jo ikke et realistisk digt, når der optræder døde fugle, og det bliver sådan lidt museumsagtigt og spøgelsesagtigt. Og det, som er det vigtige i digtet, det er altså, at der er et fald, og der i fald øjeblikket sker noget. I det øjeblik, faldet sker, der indfinder der sig en bevidsthed. Og den bevidsthed betyder her, at der opstår en eller anden form for déjà vu eller lignende. Altså en eller anden tidligere kendt tilstand opleves, nemlig englen, og at der går hul på denne engel. Og det vil altså sige, at en eller anden tidligere uskyldstilstand huskes i et eller andet glimt, og samtidig så er der den der punktering, eller bevægelsen bort fra uskyld.
Det skønne punkteres altså hos Pia Taftrup, der går hul på englen. Året efter, i 1982, sender digter, journalist og forfatter Bogren Jensen digtsamlingen Den blivende engel på gaden.
Dagene er store hegn af billeder og lyde. Alting taktile signaler. Vækster og væsner væver en sang, som også er i øjnene. Stedse hos mig kom du først en gang i splittets flige. Savnets dronning i knækkenes tid, vi er kommet for at blive. Og ingen her vil spørge om vejen frem til livet mere. Den ligger under solen. Kloden drejer tunge cirkler ind i synet. Spire, flamme, fald og frost. Alt for en ny verden nøgen i ordets klare lys. Noget i spildet af rejsen vil aldrig helt give slip. Det er ikke noget, vi leger, der er ikke flere slør. Det gælder springets mening, og du er den blivende engel. Krigens skred er stadig klart, og inden ligger åben, men vi er til i dette rum med kærtegn, som er våben. Gennem havernes forsoning har dette hjerte rejst.
Få år senere, i 1987, forklarer Bogren Jensen, hvor hele den her englebølge i poesien kommer fra.
Jeg skrev engang en bog, der hed Den blivende engel. Jeg kan huske, at Michael Strunge havde en af de engelfigur. Og så talte man pludselig om en religiøs rejsning og en englebølge der i begyndelsen af 80'erne. Altså, de der engle, de kom der bare ud af den David Bowie-sang, der hedder Golden Years. Don't let me hear your sailights taking you nowhere, angel. Og det var den engel, og den kom ikke ud af Bibelen. Og der er mig bekendt ikke nogen gud eller guddom, ud over en vis bekendelse til dagene, der går, og livet, der kommer på tværs af ens højere planer her i et sted i uvidsheden.
Vi fortsætter det her programs lille engletema. Og den her gang har jeg fået, jeg ved ikke om jeg næsten skal sige en himmelsk overraskelse, ved at du er i studiet, Christel Wienblad, med dit helt nye værk, Deep Purple. Og så står der Messe på forsiden. Hvad er det for et værk?
Det er et kosmisk værk, kan man sige. Den handler i den grad om engle. Altså engle er et bærende tema, og det at se det skabte som værende iboende, noget der kan træde frem for en og virke som en budbringer af en meddelelse om, at der er al grund til håb, og at tilværelsen er god. Og den handler om engle, den handler om planeter, den handler om guldsmed, den handler om rådyr, den handler om snoge, den handler om fly, den handler om mennesker, den handler om træer, blade, den handler om, at det er hele, at universet er et univers af kærlighed. Og at der findes forbindelser her, som kan redde liv. Altså, at for eksempel en solsort en morgen kan, man ser en solsort sidde og kvidre, og pludselig bliver man forbundet med kærligheden igen, hvis man for eksempel har mistet forbindelsen. Og man ser pludselig, at, at der er grund til håb. Den handler også om at bede, når der ikke er mere at gøre. Når alt håb er ude. Eller hvis man bekymrer for sig for sin næste. Det kan også være en næste et sted i verden, som måske er offer for krig eller lignende. Så findes der et punkt, hvor man ikke kan komme længere med sine meninger, eller med sin, og man har ingen mulighed for at handle, eller hvis man er meget syg, eller har mange smerter, hvilket bogen også handler om, og er traumesmerter, og være fortabt, og være prisgivet døden. Altså, er der ikke andet tilbage end at bede. Og bede er at sende kærlighed. Og bede er at forestille sig alt det gode, man ønsker for andre. Det er det, bogen handler om. Så handler den om at miste den, man elsker. Og en undersøgelse af, hvad den relation var. Fordi endelig kom det billede, der passede på relationen til en. Så man kunne skrive den her bog. Eller den her bog ville skrives af en. Det er vist mere sådan noget, vi har at gøre med. Det er det, bogen handler om.
Vil du ikke prøve at læse en bid af den? Altså,
jo, hvor... altså, jeg har valgt at holde mig til hovedtemaet i bogen, som er den elskede. Altså, som i det her tilfælde, i den her hovedpersonens liv, er det hendes bror. Men det er egentlig... det er egentlig kun det, hvad skal vi sige, det givende. Fordi hvis han ikke havde været hendes bror, havde det været den samme kærlighed til stede. Og det billede, der kom til mig, som er det eneste, der slår til, hvis jeg må sige det sådan, af Jesus Kristus ytring, at han ikke er værdig til at røre Johannes døberens skoram, så stor er den anden. Så voldsomt kan det være at elske den anden. Man ser den andens storhed, man ser den andens mesterlighed, og man kan jagtage den, både i forhold til talent, eller i forhold til humor, eller i forhold til godhed, eller i forhold til vildskab, i forhold til alting. Er den anden så gigantisk meget større end en selv, selvom man pludselig ser, at det er det samme. Eller så måske var nærmest var to, der var et. Og i hvert fald, den ene følger efter den anden. Og det har altid undret mig i mit eget, undskyld, jeg kommer med noget fra mit private liv, men den er jo inspireret af mit forhold til ham, der var min lillebror, da han var her. Hvem kom først? Altså, jeg var ældst, men han kom før mig. Han er til efter mig, og jeg er til. Altså, forstår du? Man så en struktur pludselig, da døden indtraf, som var utrolig inspirerende, og noget, jeg gerne vil undersøge, for hvis det her er det vedkommende, eller det her er det værd at undersøge i forhold til litteratur, altså i forhold til, hvad kunne der være plads til i litteraturen og i litteraturhistorien, altså er det en bog, der kunne være væsentlig. Og så kom den. Og det er det største, jeg har prøvet at skrive den bog. Det er ret ekstremt, og jeg skriver som sådan, men det her, det var alligevel... kan man måske fornemme, når man læser den, meget stort. Så, men jeg vil læse fra, det første, jeg vil læse, det er fra bogens anden del, der hedder I en rosenhave, hvor broren i bogen her stadigvæk er i den her verden, eller i den her fysiske virkelighed, men hvor hun begynder at kunne se, at han er noget andet og mere, end den han er. Og hun har lige haft en vinter med en voldsomt, det man kunne kalde depression, men det er måske det, der skal ske, der begynder at træde frem, eller at trænge op i hende, at hun skal miste ham, og at døden er på vej. Men nu kommer han så på besøg hos hende, som en engel, en budbringer af en besked, altså kan man sige, ikke, der er grund til håb, alting bliver pludselig vidunderligt. Så, det vil jeg læse. Det er om 2 timer nu, at hun skal hente ham op på stationen, og hun har handlet ind, og hun har gjort alt klar her i lejligheden. Nu ringer det pludselig fra dørtelefonen. Der er herude i entréen. Det er ham, han er her allerede. Det er hans lille overraskelse til hende. Han er inde i elevatoren nu. Hun står herinde i entréen og venter i en vild fryd, og nu hører hun det lille bump fra elevatoren ude i opgangen. Og nu ser hun ham stige ud inde fra alt det guldbelagte, og nu ser hun ham gå smilende forbi sig og videre ind på hendes værelse, og nu ser hun ham stille sin taske her, og nu står de sammen herude i køkkenet. Hvor dyb er den her kærlighed? Hvor dyb og hvor uendelig er den her kærlighed? Hvor dyb, hvor uendelig og hvor omfattende er den her kærlighed? Den blide stolthed, der er lige her imellem en bror og en søster, hvad er den? Den blide generthed, den lille let fremmede tøven, der er lige her imellem en bror og en søster, hvad er den? Den lille forsigtige nysgerrighed, den lille lette, sarte, lykkelige prøven, der er lige her mellem en bror og en søster, hvad er den? Hvordan er det, man kender en søster? Hvordan er det, man kender en bror? De drikker 4 glas vand hver her, og så skal de afsted. Bare det at gå her ved siden af ham er et svimlende mysterium her i hende. Hvem er han? Der findes glimt her i hende, hvor hun pludselig ser, at han er en anden. De pludselige åbninger af lys findes stærkt her i hende den her sommer. De pludselige syn af lys og af noget blændende, der pludselig bryder frem, findes når som helst og hele tiden her i hende den her sommer. De går herind i en kiosk, de køber iste og de køber tobak. De går videre over i haven, og nu sidder de sammen her på en af bænkene, der står herinde ved roserne, der står herinde i haven. Hun fortæller ham om en mand, hun hver dag ser herinde. Han samler flasker og andet op her fra affaldsspandene. Hun giver ham 10 kroner hver dag, og hun gør det ikke kun for at gøre det. Han synes, at det lyder som et pragtfuldt arrangement. Han fortæller hende om en film, som han og en ven har fundet frem til, og som de har set 2 gange i løbet af natten. Nu hvor de går her sammen ved søerne, nu hvor de har været inde et sted på Nørrebrogade og spist stærkt krydret indisk mad, nu hvor de har drukket vin, og de har drukket cola, og de har drukket kaffe, nu hvor de har delt en is, og nu hvor de går sammen her i det tidlige, der er her i aftenen, nu hvor flagermusene cirkler her i rummet, der er her omkring lygtepælene. Nu hvor ænderne og svanerne hviler tungt her sammen med algerne og med vandet, der er lige her i søerne. Nu hvor de næsten er helt nede ved sivene. Og nu? Det hele er en svimlende himmel her i hende. Det hele er en ren rå lykke her i hende. Der var noget fuldendt og noget helt allerede inden han blev født, og hun lærte ham at kende. Som kendte hun ham allerede. Det er meget mærkeligt, det er noget meget dybt, det er noget som kun fra stjernerne. Hvad er kærlighed?
Christel Wienblad, det her, det var et stykke fra din nye udgivelse, Deep Purple. I det, vi lige har hørt her, der er bror og søster i, hvad skal man sige, i samme fysiske virkelighed.
Mm.
Bliver de ved med at være det?
Nej, broren dør, der står i i skovbrynet, det afsnit, der er i skovbrynet, og du gav dig selv for en verden blød som græs. Og man kan også læse ud af det, at han lider, og vi kunne kalde det syg. Så det er det, der sker. Og så sker der vel lige at få sig det samme med hende, at hun kan ikke holde til det tab. Og så går der den her proces i gang. En enorm transformation af tingene. Og det er særligt det afsnit, der hedder Nagt, der handler om det. Som er, man kunne kalde det, en sjælens mørke nat, men den er ekstrem, fordi den også vedrører kroppen og alt fysisk materiale. Og de efterfølgende dele er traumer, der fjernes, kan man sige. Processen er ikke slut. Det er noget, der tager utrolig lang tid. Og det er jo også et billede på og en respekt over for sorg, altså. Og generelt over for menneskelivet, som sådan, at ting kommer i. Det er en proces, altså den bevæger sig. Og får, og der, det hele skal med, men det kan jo tage et liv. Det kan tage mange liv, det siger sig selv. Men man kan være så. Der kan ske det, at man, at det bliver speedet op af. Man pludselig står overfor, det sker også i for eksempel Bibelen, hvor man har Johannes åbenbaring, hvor der sker en pludselig Herrens dag kommer som en tyv om natten, står der, ikke? Altså, det sker pludseligt med en. Og det er sådan set også det, der sker i den her bog. Altså, noget, der kunne have taget en uendelighed. Det tror jeg, alle vil føle, når de mister dem, de elsker, eller lignende. At det her, det vil tage for evigt. Så kan der ske det. Ikke så ekstremt her, tror jeg, men at tingene pludselig, der træder en anden intensitet ind, for at det overhovedet skal være muligt at overleve det her.
Og det vi skal høre nu her, der er jo en eller anden forening af dem igen, eller en...
Han kommer altså tilbage til hende.
Præcis.
Og får lov til, eller hvad man kan sige, og styre hende igennem det her, der sker hende. Og måske kommer tilbage for aldrig at forsvinde igen. Måske har hun fået en åbning til en anden virkelighed, så hun altid er sammen med ham også. For ellers kan det være, at det ikke dur at være her. Det er umuligt. Det er det, bogen handler om. Så jeg læser. Gigantisk og ikke lille. Gigantisk og ikke lille var den kraft, der var her i dig. Gigantisk og ikke lille var den kærlighed, der var her i dig. Gigantisk og ikke lille var den fugl, der var her i dig. Gigantisk og ikke lille var den engel, der var her i dig. Som i en drøm, som i en anden virkelighed. Som i en drøm, som i en anden virkelighed, som i en anden verden. Som i en drøm lige her i den her virkelighed, lige her i den her verden. Som i en drøm lige her i alle virkeligheder, lige her i alle verdener her i mig. Som i en drøm sad du pludselig lidt lige der ved siden af mig, der nu lå der i sengen. Som i en drøm sad du pludselig lige der ved siden af mig, der nu lå der i sengen i det værelse. Som i en drøm sad du pludselig lige der og holdt i min hånd der på sengen i det værelse. Som i en drøm sad du pludselig lige der ved siden af mig, der nu lå der i sengen i det værelse og holdt i min hånd. Som i en drøm sad du pludselig der ved siden af mig, der nu lå der i sengen i mørket i det værelse og holdt i min hånd. Som i en drøm sad du pludselig lige der ved siden af mig på sengen i mørket i det værelse, der havde været dit værelse. Som i en drøm sad du pludselig lige der ved siden af mig, og jeg var din søster her. Og som jeg var din søster her, var du min bror her. Og som jeg var i dit navn her, var du i mit navn her. Og som jeg var i dit liv her, var du i mit liv her. Og som jeg var i dit ansigt her, var du i mit ansigt her. Og som du var i mine hænder her, var jeg i dine hænder her. Og som du var i mine fingre her, var jeg i dine fingre her. Og som du var i mine øjne her, var jeg i dine øjne her. Og som du var min bror her, var jeg din søster her. Og som jeg var i din pande her, var du i min pande her. Og som jeg var i din næse her, var du i min næse her. Og som jeg var i dine håndled her, var du i mine håndled her. Og som jeg var i din hals her, var du i min hals her. Og som du var i mit ord her, var jeg i dit ord her. Og som du var i mit blik her, var jeg i dit blik her. Og som du var i min kærlighed her, var jeg i din kærlighed her. Og som jeg var i dit hjerte her, var du i mit hjerte her. Stjernerne blinkede her. Stjernerne skinnede og blinkede her i lysningen her inde i skoven. Stjernerne skinnede og blinkede her inde i lysningen her inde imellem træerne. Stjernerne skinnede og blinkede her inde i lysningen her inde imellem stammerne. Stjernerne skinnede og blinkede her, og jeg så dig der. Jeg så dig sidde her inde imellem træerne. Jeg så dig sidde her inde imellem stammerne. Jeg så dig sidde her inde i lysningen her inde imellem stammerne. Jeg så dig der, og var det mig selv, jeg så? Jeg så dig sidde der, og hvad var det, du sad der og så på? Jeg så dig sidde der, og var det træernes blade, du sad der og så på? Jeg så dig sidde der, og var det træernes grene, træernes kviste og træernes blade, du sad der og så på? Jeg så dig sidde der, og var det træernes bark, og var det træernes blade, du sad der og så på? Jeg så dig sidde der, og var det det rådyr, jeg så her, du sad der og så på? Jeg så dig sidde der, og var det den guldsmed, jeg så her, du sad der og så på? Jeg så dig sidde der, og var det den sølvsmed, jeg så her, du sad der og så på? Jeg så dig sidde der, og var det fluerne, jeg så her, du sad der og så på? Jeg så dig sidde der, og var det den sangdrossel, jeg så her, du sad der og så på? Jeg så dig sidde der, og var det den sangdrossel, jeg så her, du så hele universets kærlighed i. Jeg så dig sidde der, og var det fluerne, jeg så her, du så hele universets kærlighed i. Jeg så dig sidde der, og var det den sølvsmed, jeg så her, du så hele universets kærlighed i. Jeg så dig sidde der, og var det den guldsmed, jeg så her, du så hele universets kærlighed i. Jeg så dig sidde der, og var det det rådyr, jeg så her, du så hele universets kærlighed i.
Skønlitteratur på P1 er slut for i dag. Jeg var din vært og hedder Nanna Mogensen. De værker, jeg havde fat på, var Sebastian Nathans Engle, udsendt af Gads Forlag. Så bragte jeg noget arkivklip med Michael Strunge. Vi folder drømmenes faner ud her i en udgave fra Gyldendal. Pia Taftrups Når der går hul på en engel, også I fundet i en udgave hos Gyldendal. Og Bo Grin Jensens Den blivende engel, fundet hos forlaget Borgen. Her til sidst var det Christel Winblad, der fortalte og læste op fra sit helt nye værk Deep Purple, udsendt på forlaget Antipyrine. Husk, at du altid kan skrive til mig på litteratur@dr.dk. Og så skal jeg også lige sige, at det Rilke-citat, jeg bragte, var oversat af Thorkild Bjørnvig. Vi høres ved i næste uge.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
i appen DR Lyd.